Розділ 46. Коли Маргіта Орловська поверталася від свого брата у гірку, приїхав додому і Адам Орловський. Як звичайно, він запитав, де господарка будинку. Довідавшись, куди вона поїхала, він, не заходячи у замок, пішов їй назустріч. Дорогою він зупинився. Під великим кленом, по велінню Маргіти, були поставлені зручні дерев'яні лави. На одній із них, укрившись теплим покривалом, лежав пан Микола. «Дідусь тут спить?» – здивувався Адам, зупинившись біля нього. «Який він блідий і змарнілий! Вже 2 дні, як він скаржиться на головні болі! Не занедужав би, – подумав він. Хоча лікар Лермонтов говорить, що немає нічого небезпечного, що це від його душевного стану, але лікарі можуть і помилятися». Але чому я думаю про гірше? Він поцілував руку діда, яка звисла, і поклав її зручніше. Старий поворухнувся. «Фердинанде», – промурмотав він. «Що йому сниться?» – злякався Адам. «Фердинанде?» – ще тоскніше повторив старий. «І ти тут, Наталіє, мої дорогі пропащі діти». «Навіщо я йому про нього написав?» – жалів Адам. «Може, він би дядька давно забув? А тепер, коли померла і тітка, він так багато думає про них, що вони йому навіть сняться. Хоч би довідатися які-небудь подробиці від маркіза Орано. Але він явно уникає розмови про це. От якби дідусь сам його розпитав». Адам ще трохи постояв біля дідуся, але той не прокинувся. Тоді Адам повернувся і пішов. Коли він проходив повз пишно квітучий кущ троянд, його щоки торкнулася гілочка. Він повернувся і відламав гілочку з трояндою, подумавши, вона прикрасить голівку Маргіти, як вона їй личитиме. Він спробував заглушити в собі ніжні почуття, але не зміг. «Адже я тітці обіцяв, що зроблю Маргіту щасливою», – подумав він. «А у мене так мало можливостей тішити її». Поїздка і похорон забрали майже тиждень. Вона багато часу приділяла Микольцеві. А тепер з приїздом професора я знову завантажений роботою по доленні. Ми ще так мало говорили одне з одним. Власне, один тільки раз на балконі. Адам знову згадав той момент, коли Маргіта у своїй скорботі, шукаючи у нього розради, пригорнулася до нього. І тепер, коли його серце сильніше забилося від бажання, щоб та мить повторилася, під чиїмись ногами заскрипів пісок, що перервало його спогади. Він підняв голову і побачив Маргіту. Вона йшла йому назустріч. На її руці висів знятий з голови капелюшок з вінком свіжих польових троянд. Вона йшла, задумавшись, і Адам ледь встиг сховатися за кущами на узбіччі, щоб, коли вона порівняється із ним, пригорнути її до себе. Вона прекрасніше за всі троянди, подумав він. «Адаме, це ти?» – злякано вимовила вона. Він обійняв її, але вона не намагалася звільнитися. Навпаки, її сині очі засвітилися, і в серці Адама ще сильніше спалахнув вогонь. «Так, я нарешті вибрався з пилу старожитностей, щоб подихати свіжим повітрям дійсності. А звідки ти йдеш з такою багатою здобиччю?» Вона спробувала звільнитися, але він її не відпускав. «Я йду від Микольця, а оце я зібрала дорогою». «Відпусти ж мене, Адаме! Раз ти вже тут, то мені потрібно приготувати вечерю. Я і так занадто довго затрималася. Але я батькові написала листа. Відпусти ж мене, будь ласка!» Він подивився на неї бешкетним поглядом. «Я відпущу тебе, тільки за умови, що ми привітаємо одне одного, як це личить чоловікові та дружині». Вона почервоніла. Після короткої внутрішньої боротьби вона, закривши очі, підставила йому свої губи для поцілунку. «Може, – подумала Маргіта, збуджена радісним почуттям любові, – він мене більше не буде так пестити, якщо я дам йому прочитати листа. Але Ісуса Христа і Його істину я не залишу навіть заради цього щастя». «Маргіто, – сказав він палко, – невже ти не хочеш мене поцілувати? Звичайно, я цього не заслуговую. Ти не можеш забути ті нерозумні слова з мого листа. Вона похитала головою і так само, як того разу на балконі в Орлові, оповила його шию обома руками. Губи Адама зайнялися від її першого гарячого поцілунку. Але не встиг він опам'ятатися, як залишився сам. «Вона моя! Моя!» – радів він. «Нерозумна я людина! Яким убогим життям я жив дотепер! І з цим покінчено! Все має змінитися! Я заволодію її любов'ю!» З таким настроєм він увійшов до своєї кімнати. Кожен куточок цього чарівного, з любов'ю обставленого приміщення говорив йому, чиї руки все це зробили. Посередині столу стояв порцеляновий кошик для квітів, і у ньому польові троянди. Це вона їх йому принесла. Дивлячись на ці квіти, йому здалося, що красивіших він ніколи не бачив. «Вона така добра», – говорив він сам собі, – «а я її тоді так скривдив і навіть прощення ще не попросив. Я навіть не пам'ятаю, що я їй написав у тому злому листі. Але я обов'язково виправлюсь. Я попрошу у неї вибачення». Двері відчинилися, і увійшла Маргіта, яку він зустрів так радісно, що вона зніяковіла. Він подякував їй за троянди. «Тому що у подолені тебе оточує така краса. Гірка тобі повинна здаватися убогою. Я квітами хотіла замінити тобі те, чого тобі тут, може, і не дістає», – сказала вона. «Весь Подолин», – заперечив він, взявши її руку, – «не може замінити мені красу, приховану в гірці». Вона його зрозуміла, але руку свою забрала. Не для того вона прийшла сюди, щоб схопитися за край того оманливого щастя, яке охопило її у парку. Вона прийшла по вирок. «Адаме, прошу тебе, прочитай до вечері ці два листи. Після цього я хотіла б із тобою поговорити».
«Листи?
Від кого?» – здивовано запитав він. «Адресоване тобі від дикана Юрецького, адресоване мені від каплана Ланга».
«Як він насмілюється писати тобі?» – обурився Адам.
«Я одержала листа від дикана Юрецького, у якому він мені повідомив, що в М незабаром конфірмація, і щоб я теж брала участь в ній. У відповідь я йому написала оцей лист». Маргіта поклала перед Адамом дрібним, акуратним почерком пописаний зошит. «Після вечері я хотіла б із тобою поговорити», – мовила вона іще раз, і, кивнувши йому головою, вийшла. Він сів до столу, на якому стояли принесені Маргітою троянди. Спочатку він прочитав зошит, а потім лист дикана Юрецького, і нарешті лист каплана Ланга.
«Неймовірно», – писав каплан, – «що піднесена душа, яка живе у такому прекрасному тілі, постійно може протиборствувати нашій святій церкві. Неймовірно, щоб зразкова онучка так могла засмутити дідуся, що ще не одужав від останнього удару. Сподіваюся, що милостива пані мені ще раз дозволять пояснити вчення нашої церкви, щоб показати омани лютеранського віросповідання. Якби ваша милість хоча б трохи розкрила мені душу свою, але ви завжди з таким внутрішнім спокоєм сиділи переді мною, що я й підозрювати не міг, які сумніви». Далі пан Адам читати не став. Він порвав листа. Декан Юрецький у своєму посланні скаржився на вільнодумство баронеси Райнер, яке вона прищепила і Маргіті. Він по-отцівськи нагадував про борг перед святою церквою і про те, що він, як чоловік, зобов'язаний змусити Маргіту погодитися прийняти конфірмацію. Декан пошле до нього каплана Ланга, щоб підготувати її. Усе це він нібито робить для порятунку душ родини Орловських. Немов хмара залягла на обличчі молодого чоловіка, який ходив по кімнаті, що вказувало на бурю в його душі. Ще й у гірку він його хоче послати, щоб він тут сидів і видивлявся на її чарівне обличчя, скипів він. «Так ви просто не тямитеся від злості, що вам не дісталися доходи від похорону тітки, а не турбота про душі наші рухає вами. Я не бачив, щоб ви дотепер піклувалися про них. Гроші наші вас турбують. І щоб я став вашим слухняним інструментом, щоб змусити Маргіту поступитися своїми переконаннями?
О, ні.
Не бійся, Маргіто. Мені подобається твоя сміливість. Те, як ти їм сказала правду. Я подбаю, щоб вони дали тобі спокій. Дзенькіт дзвіночка покликав пана Адама вечеряти. Коли він увійшов до їдальні, Маргіта сама подавала дідусеві тарілку з супом. Вона запитально подивилася на нього. Вона ледве не пролила суп, коли помітила на собі сяючий погляд чоловіка, відчувши, що він був на її боці. Під час вечері Адам був у такому гарному гуморі, що йому навіть вдалося розвеселити дідуся, що сталося вперше після смерті його дочки. Він так тужив за нею. Йому тепер весь час хотілося бути самому чи з Микольцем. Онукові весь час доводилося переказувати, як він зустрівся з матір'ю, який пишний похорон барон Райнер влаштував своїй дружині. Він зробив усе, щоб її після смерті виказали честь, тим самим довівши свою любов до неї. Дідусь розповів онуку, як місцеве панство жаліє його дочку, з якою повагою говорять про неї, про барона та їхній шлюб. Старий так любив говорити про свою дочку. Маргіті він про матір не нагадував, щоб не засмучувати її. Хто б їх усіх втішав, якби і Маргіта була сумною?
«Я піду до Микольця», – сказав він після вечері.
Коли онуки запропонували йому провести його, він погодився.
«Ти щойно прийшов, Адаме, а Маргіта там була довго. Тоді ми з тобою приїдемо, дідусю», – пішов на поступки Адам і велів осідлати коня пана Миколи.
Маргіта та Адам заклопотано дивилися йому услід, коли він виїхав. «Він так змінився», – зітхнула Маргіта. «Як би ми не старалися, утішити його ми не можемо. Але я думаю, що Ісус Христос його утішить, і остання рана заживе». На її очах блищали сльози. Тим часом пан Микола досить швидко їхав вверх і горою повз село. Раптом почувся вечірній дзвін. Він повернувся, і погляд його опинився на церкві. Вона нагадала йому ту невелику церкву, де проводилося богослужіння з приводу поховання його дочки. Богослужіння було євангелічним і німецькою мовою. Старому все ще чувся спів пісні, що так благодатно заспокоював його. «О смерть, де? Скажи, де твоє жало? О пекло, де перемога твоя? У воскреслім Христі засяяло нам вічне сонце буття». Пан Микола знав цю пісню на пам'ять. Він купив собі пісенник і одного разу навіть попросив лікаря Лермонтова зіграти її. «Так, вони гарні пісні», – подумав пан Микола. «Скільки впевненості у вічному житті, тієї впевненості, що мала і вона, моя Наталія». Коли він бував з Лермонтовим наодинці, просив його грати і співати пісень. І зараз він думав так само попросити його, якщо Лермонтов буде в будинку. Микольчик теж любив слухати його спів. Перед будинком пан Микола зійшов з коня і, прив'язуючи його, подивився в бік водоспаду, де часто сидів Микольцьо і своїм другом. Однак на лаві сидів один Аурелій Лермонтов.
«Доброго вечора, Лермонтов», – вітав його старий. «Куди ж Микольцьо подівся?»
«Доброго вечора», – юнак підвівся. «Микольцьо сьогодні так довго був на повітрі, що тепер вже спить. Шкода. Якби я знав, що у нас буде ще такий гість, я б не відправив його так рано у постіль».
«Ну, це нічого, нехай відпочиває. Я буду вашим гостем».
«Моїм? За що мені? Чужоземцеві така честь».
«Не говоріть так, Лермонтов», – заперечив пан Микола. «Я вас не вважаю чужоземцем. Я вас полюбив, і ми всі зобов'язані вам.
Я сьогодні саме вас хотів бачити, тому що мені так захотілося, щоб ви мені щонебудь зіграли і заспівали.
Ви виконуєте моє прохання?»
«З радістю. Я зараз принесу мою цитру і пісенник». Молодий чоловік зник у будинку і незабаром повернувся зі своїм інструментом. «Я саме розучив нову пісню, ваша милосте», – сказав він, перегортаючи книгу.
Дивно зазвучали струни під дотиком тонких пальців, коли молодий лікар заспівав. «Єрусалим прекрасний, в оборі чистоти, залитий ясною зорею, великий і чудовий ти. Там молоко і мед течуть, тобі співає голосно там радісний народ. Ти, труд царя Сіону, палаців повно там. Твоя земля вощенна із зливків золотих. Тобою прийнятий бідняк розкішно вдягнеться, аніж багатий і славніший з людей. О місто, де немає там ні цвинтарів, ні домовин, там пишно розцвітають сади живих квітів. То місто життя вічного без бурі й тривог. У тобі притулок справжній для нас готує Бог. О вічне місто миру, прекрасні твої стіни, їх грані сапфіра із каменів коштовних, вогнем вони сіяють від Господа очей, яскраво відбивають захват його дітей.
Чи не правда дивовижна пісня, пане Орловський? – запитав Аурелій, закінчивши спів.
Так, дивовижна. Я дякую вам, – вимовив старий розчулено.
Вона так підходить до того, що я читав, коли ви прийшли.
А що ви читали?
Лермонтов дістав Новий Завіт. Дозвольте?
Звичайно.
Молодий лікар прочитав йому всю 21 главу Откровення Йоанна. Закінчивши читати, він закрив книгу і сказав: «Дуже втішливо думати про те, що у тому дивовижному місті, де будуть зібрані мільйони врятованих людей, там, де не потрібні ні сонце, ні місяць, де світлом є сам Бог, що там, де немає більше ні плачу, ні страждань, знаходиться і наша дорога пані Наталія Орловська».
Старий, який уважно слухав, оживився, випростався. «Ви упевнені, що вона там?»
«Хто слухає слова мого і вірує у того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але прийшов він від смерти в життя, говорить Ісус Христос. А він неправди ніколи не говорив. Я твердо переконаний, що зустріну її там, і що ми там подамо одне одному руки для вічного союзу». Паном Миколою опанували ревнощі. Микола, Маргіта і цей юнак вірили і тішилися, що побачаться з його дочкою, будуть жити у вічній славі.
А чому він цього не може?
«У вас, напевно, була віруюча мати», – сказав він після деякого роздуму.
«Так, пане», – здригнувся Лермонтов.
«Чи давно вона померла?»
«Коли мені йшов 6-й рік».
«Дивно, що світ не стер у вас вражень дитинства», – зауважив пан Микола задумливо.
«Він би їх, звичайно, стер, якби не милість Божа, що допомогла мені навернутися, покаятися і відродитися. То я ніколи б, напевно, не побачив свою матінку. Я б її втратив не тільки на цьому, але й на тім світі».
Старого вразили ці слова.
Щоб трохи відволіктися, він попросив:
«Розкажіть мені про свою матінку, про своє дитинство. Мені дуже цікаво послухати».
Пан Микола не помітив погляду, яким юнак подивився на нього. Він не знав, яку бурю почуттів і яку боротьбу він викликав у грудях молодого лікаря. Він не знав, що Аурелій Лермонтов нарешті сам собі сказав:
«Так, я розповім йому про тебе, йому, що погордував тобою, і тим самим очищу пам'ять про тебе. Він нічого не знає, люба моя матінко».
«Щасливий той син, що з такою любов'ю може говорити про свою матір». Пан Микола не міг відірвати очей від нього.
Коли Аурелій закінчив свою розповідь, старий потис йому руку.
«А про свого батька ви більше нічого не довідалися? Він не повернувся?»
«Ні, пане.
Ми через віру втратили його.
Але дозвольте мені більше про це
не говорити.
Занурений у глибокі роздуми, повертався у будинок своєї онучки пан Микола. Його серце зворушила доля матері Аурелія.
Її з Наталею все сталося так раптово. Це нове духовне життя, любов до Христа, упевненість у вічному житті. І якби вона залишилася жити, вже ніхто не змусив би її зректися своєї віри, яку вона захищала до останнього подиху.
«Чому, – думав старий, – Бог мені не посилає такої зміни? Хіба мої гріхи такі великі, що мені немає прощення?»
З такими думками пан Микола повернувся в гірку, не відуючи, який серйозний і вирішальний момент там настав для його рідних. Він і не помітив, що ніхто із них не вийшов йому на зустріч.
«Маргіто, я все прочитав», – сказав Адам Орловський, взявши свою дружину під руку і повів її до лави під кленом.
Вона подивилася йому у вічі.
«І яку відповідь ти даси декану?»
«Декану?
Хіба ти знаєш, що він написав?»
«Ні, не знаю, але я припускаю, що він жадає від тебе примусити мене прийняти конфірмацію. Чи я помиляюся?»
«Ні, ти не помиляєшся. І, як мені здається, ти цих панів знаєш досить добре», – відповів він, задоволено усміхаючись.
«Так, мене закликають виявити свою владу над тобою. Але я не знаю, яким чином і з чого почати».
«Запитай їх», – сказала вона, блиснувши очима, – «то вони тобі скажуть, як мучити людей. Адже я вся у твоїй владі, з моїм тілом ти вільний робити що завгодно. Коли у Римі мучили християн, мучителі це виправдовували тим, що вони вбивають плоть, щоб врятувати душу. Ти ж читав, як Ланг пише, що він мене краще хотів би бачити у труні, аніж серед єретиків».
«Цього я не читав», – заперечив Адам, спалахнувши.
«Як? У самому кінці це написано.
Я порвав листа, не дочитавши».
«Які ти мені жахливі речі говориш, Маргіто!»
Він хотів пригорнути її до себе, але вона противилася.
«Ні», – сказала вона.
«Хто знає, може ти передумаєш?»
«Адаме, я не католичка, і ніколи нею не буду, і лукавою я не можу бути. Я завжди буду стояти за істину Ісуса Христа. У мене євангельські переконання, і їх я буду сповідати перед світом. Я не хочу більше ховатися».
«Вирішальний крок зроблено. Я вказала причини, чому я не можу належати Римській церкві. А тепер я заявляю, що пориваю з нею і переходжу до євангелічної».
«Маргіто, а якщо я тобі цього не дозволю?»
«Ти повинен мені дозволити. Завтра мій день народження, мені виповниться 18 років. Світський закон на моїй стороні. Перешкодити мені у виконанні моїх намірів ніхто не може».
Вона встала і притулилася до клена, бліда, як лілія. Але очі сяяли рішучістю, немов хотіли сказати: «Мене можна злякати, але не переконати».
«А дідусь, Маргіто, – запитав він, – так ти його любиш, що можеш тепер, коли він ледь не зійшов в могилу разом зі своєю дочкою, заподіяти йому такий біль?»
Вона затремтіла. «Ісус Христос знає, що я інакше не можу. Він не допустить, щоб я так ранила серце дідуся. Повір мені, він перенесе це тепер легше, ніж раніше.
Адаме, я прошу тебе, – заблагала вона, – роби зі мною що хочеш, тільки дай мені свободу віри».
Вона так щиро його просила, не підозрюючи, що у нього навіть не було наміру їй відмовити. Якби не дідусь, він не заговорив би із нею про це зовсім, тому що насильства над нею він уявити собі не міг. Нею, однак, заволодів страх, що він може примусити її.
Маргіті здалося, що Христос в цій боротьбі залишив її саму. Простягнувши до чоловіка руки, вона знову повторила своє прохання.
Адам, не витримавши її благаючого погляду, палко пригорнув її до себе.
«Я дам тобі свободу віри. Я навіть сам подбаю про це, щоб ти переконалася, що Рим виховує не тільки тиранів і катів. Якщо ти хочеш переходити, то роби це зараз. Ти говориш, що завтра тобі виповниться 18 років. Нехай це буде моїм першим подарунком тобі до дня народження. Я не знаю, який більш коштовний подарунок я міг би тобі зробити. Але що ти мені подаруєш, Маргіто?
Що я тобі подарую? – перепитала вона.
У мене нічого немає, Адаме. Але якщо моя любов на все життя може бути тобі нагородою, то я сплачу свій борг.
Так, Маргіто, твоя любов буде мені нагородою.
Він нахилився до своєї дружини. Але не та любов, що у тебе для усіх. Цього мені не вистачить. Один раз я тобі писав, що мені любові не потрібно. Сьогодні я увесь у твоїх ніг і прошу, забудь це. Прости, полюби мене, будь моєю дружиною, а не подругою. Однієї дружби мені замало. Коли пан Микола повернувся додому, він помітив зміну в поведінці онука, яку не можна було не помітити.
«Дідусю, я перед сном хотів би із тобою ще раз поговорити», – попросив Адам, після того, як Маргіта, побажавши йому добраніч, пішла, а він провів старого у його спальню.
«Ну що ж, я готовий слухати. Я був би радий почути від тебе щонебудь гарне», – усміхнувся пан Микола.
«Дідусь, прийми подяку за те щастя, що ти мені дав, і порадій зі мною. Сьогодні ми з Маргітою обручилися».
Від несподіваної радості пан Микола нахилився до свого онука, що стояв на колінах біля його ніг, взяв його чорноволосу голову у руки і заглянув йому в обличчя, що сяяло від щастя. Пану Миколі здалося, що він отут задихнеться від щастя. У спальні стало тихо. Адам підвівся.
«Але не тільки це я хотів тобі сказати. Я хотів тебе ще запитати, чи маю я як чоловік право вирішувати за Маргіту її справи?»
«Звичайно», – відповів старий здивовано.
«Тоді я повідомляю тобі, дідусю, що на прохання Маргіти я дозволив перейти їй у ту церкву, до якої належать її вітчим і мати. Тим паче, що вона виховувалася в ченні цієї церкви». Адам Орловський очікував більшого від цих слів – подиву чи обурення. Тому він сам був здивований, коли дідусь після прохання Адама: «Не серце, дідусю, Маргіта інакше не може», – тихо і серйозно відповів:
«Я не серджуся, сину мій. Якщо ти на це згоден, то я їй перешкоджати не буду. Моя дочка померла у блаженстві, незважаючи на те, що наша церква затаврувала її як єретичку. Якщо Маргіта вважає, що вона так буде щаслива, то нехай вона робить за велінням свого серця. Адже вона може сказати те саме, що говорила моя Наталія, що ми не піклувалися про неї. Обов'язком священників було переконати її. Якщо їм це не вдалося, то я нічого зробити не можу».
«Дідусю, як я тобі вдячний», – вимовив Адам.
Виходить, Маргіта знала дідуся таки краще, аніж він. Потім він подав йому обидва листи Юрецького, але старий не захотів їх читати. «Я знаю, що в них написано. Якщо вона не хоче, то все даремно. Напиши йому завтра також від мого імені, що Маргіта залишиться у тій релігії, у якій вона вихована, і що ми обидва із цим згодні».